Labdien visiem, sakam kārtējo pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas sēdi. Ir saņemts deputātu Jāņa Asara un Ausmas Bruņinieces iesniegums par jautājumu izslēgšanu no komitejas sēdes darba kārtības. Tie ir darba kārtības punkti numurs 12 un numurs 13. Vai jūs vēlēties izteikties pamatot savu iesniegumu?
Jā, paldies. Tieši tā, aicinātu izslēgt tad 12. un 13. punktu saistībā ar to, ka iedzīvotāji jau 2023. gadā ar manu balss portāla iniciatīvas palīdzību ar 1300 parakstiem apliecināja to, ka viņi vēlas, lai šie te zemes gabali tiktu saglabāti pašvaldības īpašumā, tika piedāvāt ir vairāk izmantošanas veidi un uzskatu, ka šobrīd, lai darbotos iedzīvotā interesēs, šādus jautājumus izskatīt nevarētu un aicināt viņus izņemt no darba kārtības. Paldies.
Paldies, kas vēlas izteikties. Domes lēmumu projekti sagatavoja pašvaldības īpašumu nodaļa. Šie zemes gabali ir iekļauti atsevināšanas sārakstos, kas apstiprināti ar domes sēdes lēmumiem. Jautājumi ir atbalstīti profilējušas komisijas sēde. Komitejas dienas kārtību apstiprināja domes priekšsēdētājs. Un jūs, mans viedoklis, varēsiet izteikt savu viedokli balsojot. Paldies. Tad sākumā balsojam par priekšlikumu un pēc tam par dienas kārtību kopumā. Kas par priekšlikumu izņem divus punktus 12 un 13 no dienas kārtības? Kas pārlūdzu? Paldies, kas pret? Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Tagad balsojam par darba kārtību kopumā. Kas pār? Paldies, kas pret? Kas atturas? Paldies. Tā, turpinām ar otro jautājumu par kolektīva iesniegumu izskatīšanas rezultātiem. Zanda Sapronova, īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas vadītāja. Lūdzu, ziņojums.
Labrīt. Ir sagatavots domas lēmuma projekts par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem. Es centīšos noziņot īsi un konstruktīvi, jo lēmuma sagatavotajā lēmuma projektā ir ļoti sīk un detalizēti izklāstīta visa situācija, bet tomēr būtību es centīšos jums izstāstīt. Tātad Jūrmalas valsts pilsētas administrācijā 21. martā tika saņemts kolektīvais iesniegums saistībā ar platformā manabals.lv publicēto parakstu vākšanas iniciatīvas atļaut noteiktā Jūrmalas pludmales daļā pastaigāties ar mājas dzīvniekiem visa gada garumā atbalstu, kuru bija parakstījuši 1569 atbalstītāji, no kuriem 309 personas atbilst parakstītāju statusam. Kolektīvais iesniegums tika izskatīts 24. aprīļa domas sēdē, un kurā ar domas lēmumu tika uzdots pilsētas saimniecības nodaļai sagatavot izvērtējumu par iniciatīvu. Pilsētas saimniecības nodaļa ir veikusi izvērtējumu par iniciatīvu, tai skaitā izvērtējusi riskus, peldvietu izvietojumu, apmeklējumu, novērojumus par peldvietu apmeklētāju ar dzīvniekiem uzvedību un norāda un secina sekojošo. Tātad Jūrmalas dome 24. gada 30. maijā ar lēmumu par kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultātiem ir atbalstījis iniciatīvu par iespēju Jūrmalas pludmalēs pastaigāties ar suņiem, nosakot, ka Rīgas līča pludmalē, Jūrmalas valsts pilsētas administratīvās teritorijas robežās, ir atļauts atrasties ar suni pavadā no 1. novembra līdz 31. martam. Savukārt 24. gada 29. augustā Jūrmalas doma ir izdevusi saistošos noteikumus numurs 41, grozījumi Jūrmalas domas saistošos noteikumos 24, mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumi. Nosakot, ka Rīgas līča pludmalē Jūrmalas valsts pilsētas administratīvās teritorijas robežās ir atļauts atrasties ar suni pavadā no 1. novembra līdz 31. martā. Savukārt laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim ir aizliegums, saglabāts aizliegums uzturēties, vest pastaigā un peldināt dzīvnieks Rīgas līča pludmalē. Tādējādi pamatojums bija un arī šobrīd ir, kad ir jānodrošina pludmalē sanitārā tīrība, higiēnas prasību ievērošana un atbilstoša peldvietu ūdens kvalitāte kurortu pilsētas peldvietās. Kā arī, protams, nav mazsvarīgs fakts, ir cilvēku drošība un veselība. Veicot grozījumus saistošos noteikumos numur 24, tika veikta arī sabiedrības viedokļu noskaidrošana. Sabiedriskās apspriedes laikā ir jāsaka, ka vienlaikus tika saņemta atšķirīgi viedokļi. Tika saņemts arī viens priekšlikums, kad ir ierādīt konkrētas vietas pludmales daļā, kur var atrasties ar mājdzīvniekiem visa gada garumā. Priekšlikums netika ņemts vērā, jo stājoties spēkā saistošo noteikumu grozījumiem, tika paredzēts monitorēt Jūrmalas valsts pilsētas administratīvā teritorijā visu pludmali un nepieciešamības gadījumā veikt pasākums, kas mazinātu piesārņojumu un drošības riskus. Tātad arī ir dokuments jūras un piekrastas telpiskā plānojuma dokumentācija, kuru izstrādā varams un kurā ir apkopota informācija par antropogēnās slodzes un apmeklētības rādītājiem pludmalēs. Un tātad Jūrmalas valsts pilsētas pludmale ir norādīts, ka ir atsevišķās vietās vidēji apmeklēta, bet lielākā daļa ir ļoti apmeklēta vai pat varētu teikt intensīvi apmeklēta. Un nav pludmales posma, kurā apmeklējums tiktu atzīmēts kā nenozīmīgs. Tāpat arī atkārtošos jau kuro reizi ziņojot, ka Jūrmalas valsts pilsētā ir lielākais oficiālo peldvietu skaits valstī. Un saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, kas uzliek par pienākumu un kas ir jāievēro, kādi ir pienākumi pašvaldībai veicot šo peldvietu apsaimniekošanu, uzturēšanu un saglabāšanu tādā kvalitātē, kas būtu droša, pirmkārt droši iedzīvotājiem, gan no drošības viedokļa, gan no higiēnas viedokļa, gan no sanitārās tīrības viedokļa. Tāpat gribu tomēr uzsvērt, ka par suņu un citu mājdzīvnieku atrašanos pludmalē nav iedzīvotāji viennozīmīga nostāja. Sabiedrībā viedoklis par mājdzīvnieku atrašanos pludmalē un peldvietās ir atšķirīgs. Pretēji platformā Mana balss publicētajai iniciatīvai daļas sabiedrības administrācijā regulāri vēršas ar iebildumiem par mājdzīvnieku atrašanos Rīgas līča pludmalē, pamatojot to, kā jau teicu, gan ar sanitāro tīrību, higiēnas un drošības riskiem. Šobrīd administrācijā var informēt, ir saņēmts jau kārtējais iesniegums par to, ka par aizliegumu atrasties Jūrmalas pludmalē ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem jebkurā gada laikā. Kas liecina, ka daļa sabiedrības iebilst pret šobrīd noteikto atļauju pludmalē atrasties ar suni pavadā ziemas un rudens mēnešos. Ņemot vērā sabiedrības atšķirīgo viedokli, var būtiski pieaugt konflikt situācijas starp dažādām pludmales apmeklētāju grupām. Ja Rīgas līča pludmalē tiktu atļauts atrasties ar suni bez termiņa ierobežojumiem konkrētā laika periodā. Gribas tomēr norādīt, ka Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorija ir daudz zaļo zonu, meži, parki, kāpes, arī publiskās vietas, kur ir atļauts uzturēties ar suņiem pavadā. Tāpat Lielupes atpūtas vietās ir atļauta suņu peldināšana. Vērtējot suņu īpašnieku rīcību, laika periodā no 24. gada 1. novembra līdz 25. gada 31. marta, kad tika atļauts atrasties ar suņiem neierobežotā laikā pludmalē, kā arī jautājām viedokli uzņēmumam, kas apsaimnieko pludmali un kas veic pludmales apsaimniekošanu gan ikdienas uzturēšanu, gan dažādus veidu darbus, kas tiek iedoti ar darba uzdevumu, viņi informēja, ka tomēr tika fiksēts paaugstināts pludmales piesārņojuma līmenis ar suņu ekskrementiem. Bez tam arī pašvaldības policija sniedz informāciju, ka konkrētajā iepriekš minētajā laika periodā ir konstatējusi, ka suņi īpašnieki nav sevi pierādījuši un ka suņa atrašanās pludmalē neveidotu drošības riskus. Iedzīvotāji neievēro, diezgan bieži varētu pateikt, prasību, ka atrodoties pludmalē, sunim ir jāatrodas pavadā. Tāpat arī ir novērots, ka lielākā daļa sabiedrības joprojām neuzņemas atbildību gan par tīrības nodrošināšanu pastaigas laikā pludmalē, gan par atbilstošu suņu uzraudzību pludmalē, attiecīgi radot riskus. Tāda saistošo noteikumu, respektīvi numuru 24 redakcija, kas pieļautu noteiktos pludmales posmos atrasties ar suni visa gada garumā, tai skaitā aktīvā spēlsezonas laikā, administrācijas ieskatā radīs pretrunas ar ministra kabineta noteikumiem. Jo es gribu uzsvērt, ka peldvietas apsaimniekotais šajā gadījumā tā ir pašvaldība, nodrošina, lai peldvietā netiktu veiktas darbības, kas varētu piesārņot peldvietu. Piemēram, lai peldvietā neusturētos vai netiktu veikti pastaigā vai peltināti suņi. Tāpat vēlreiz gribu uzsvērt, arī lēmumā ir atrunāts, ka jau pagājušajā gadā esam veikuši veselības ministrijas un veselības inspekcijas lūgušu viedokli, kurā jau iepriekšējos domas lēmumos tika pateikts viņu viedoklis, ka peldsezonas laikā primāri ir jāievēro ministra kabineta noteikumu un peldsezonā peldvietās ir jābūt drošībai un tīrībai gan no sanitārās higiēnas viedokļa. Tātad, tomēr, nu, ņemot vērā iepriekš minēto, un tur varētu vēl daudz ko droši vien stāstīt, ir sagatavots domas lēmums, neatbalstīt kolektīvajā iesniegumā minēto iniciatīvu, atļaut noteiktā Jūrmalas pludmales daļā, pastaigāties ar mājas dzīvniekiem visa gada garumā. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu, Astra kungs.
Jā, man jautājums būtu tāds. Ir tā, ka, nu, pie Lielupē dažās peldvietās var šos suņus peldināt, bet arī, nu, saņems vairāk iedzīvotāju. Iebildums par to, ka tur, nu, šajā salīdzinoši šaurajā peldvietā suņi peldās bērni visi kopā, tā kā, nu, ka tā īsti nav piemērotākā vieta, kur šot suņus vest, vai tomēr tas nebūtu bijis labāks variants, ka mēs kaut kādu atsevišķu šo te pludmales nogabalu atvēlētu šīm te suņu peldēm, kaut tas būtu, nezinu, pārsimts metru garumā, kā piemēram starp Vaivā rehabilitācijas centru un Nemo, kur es teiktu, ka šī te apmeklētā intensitāte nav tik liela kā pārējā pludmales daļā.
Tātad, ko es vēlos pastāstīt no, kā no apsaimniekotāja viedokļa, ka pludmalē gan ūdens, gan vēja ietekmē, gan visu laiku staigā kustās, gan smiltis tiek pūstas uz priekšu atpakaļ. Respektīvi, kas būtu kā jāsaprot, ka peldvietu robežas ir viens, kas ir uz dabā tā kā norādīts, bet daba, nu, ir procesā nemitīgā. Un līdz ar to, ja tiek paņēmts analīzes no peldvietās, no ūdens, un šajā brīdī tur ir bijis kaut kāds piesārņojums, respektīvi, analīzes būs slikts un nevarēs atrasties cilvēku šajā vietā. Tāpat arī smiltis, nu, viņas pūš, viņas nestāv uz vietas, tas nav nekas konstants. Šis ir tas mainīgās lietas, kas būtu kā jāsaprot, ka pašvaldības, kā es arī teicu, nu nav tikai peldvieta robeža jāstās, ir jāstās pludmale kopumā. Pludmale mums ir 24 km gara. Un arī apsaimniekošana, mēs nekad neesam dalījuši peldvietu robežas un kopumā, mēs esam skatījušies pludmali kopumā, kur tā tad arī ir vērtēts, secināts, ka labā laikā pludmalē intensitāte, tas pats Vaiva rajons, ko jūs sakat, tur ir ļoti daudz apmeklētāju. Tur ir ļoti daudz apmeklētāju un mēs nevaram
šobrīd... Es domāju, salīdzinoši ar citām pludmalēm, tādā ziņā.
Nu, ar peldvietām, ar nevis pludmali. Pludmali ir viena, peldvietas ir 13, 11 Rīgas līdzība. Līdz ar to šis stāsts, kad, un arī ko es jau savā ziņojumā mēģināju uzsvērt, ka tas iedzīvot atbildības, suņu saimnieku atbildības līmenis ir. Diemžēl mēs paši regulāri apsakot pludmali, mēs paši esam redzējuši, ka iedzīvotājs palaiž lielu suni vaļā. Es nesaku neko, es esmu suņu fans, ja tā drīkst teikt, bet Bet atbildība skrien, viņš skrien pakaļ gulbiem, skrien putniem, tur pats staigā bērni, tur pats staigā cilvēki, nu ne visiem suņi patīk. Tā ir mūsu atbildība kā suņu saimniekiem. Tāpat arī, jebkuram, kā es jau teicu, citās komitejas sēdēs un arī domas sēdē, ka jebkuram kārtīgam suņu saimniekam ir jābūt maisiņam kabatā. Un pateikt, ka nav nolikts maisiņš un miskasti, tas neiztur nekādu kritiku. Es pat esmu suņu saimnieks nevienu vienu un zinu. Ja es eju savu suni pastaigā, es uzņemos atbildību par to, ko viņš darīs. Un man ir jāzina viņa, vai viņš vispār grib cilvēkus, negrib cilvēkus. Un, nu, tas ir, tā ir katra saimnieka suņu saimnieka atbildība. Un, diemžēl, nu, šobrīd lēmums ir sagatavots tāds.
Es pilnīgi saprotu, tā kā tos jūsu arguments, vienkārši šobrīd mums situācija veidojas tāda, ka mums nav īsti risinājums tam, jo nu, tas risinājums lielpē, nu, bieži vien arī cilvēkiem nav.
Bet kāpās, es ar saviem suņiem staigā pa kāpām, turpat gar jūru,
tas ir. Es arī braucu šobrīd uz Klapkalnsiem un vedu tur savu suni, jā, nu tāds ir tas risinājums.
Nē, kāpās šobrīd... jūs drīkstat, kāpās jūs kāpās, drīkstat
jā, staigāt, bet, jā. Ja jūs gribat tā kā
un tas posms, kas ir no kāpām līdz ūdens daļai, nu, manuprāt, nu, un nu, jā, tas
Paldies, vēl ir jautājumi. Kas vēl es izteikties?
Es gribu pateikt vienu iebildumu Asaru kungam. Klapkalnsiem pludmalē arī nedrīkst ar suņiem atrasties. Nu, viena.
Paldies, ja visi izteicas, tad balsēm. Kas parlīdzam? Paldies, kas pret, kas atturas. Paldies. Trešais jautājums par īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Lūdzu, Zanda Saprono ziņojums.
Pilsētas saimniecības nodaļa ir sagatavojis grozījumus 25. Gada nodaļas budžetām. Tie pārkārtot līdzekļi 21.183 eiro apmērā uz pašvaldības īpašumu nodaļu, jo ir noslēgusies iepirkuma procedūra un jāslēdz līgums par pašvaldības īpašumu apdrošināšanu. Tāpat tiek veikti tehniski grozījumi tāmēs, atgriežot naudu pašvaldības budžetā. Paldies.
Paldies, jautājumi ir. Kā vispār budžets uz pa pusgadu iet robežas, pārpildīts?
Pārpildīts nav, mēs cenšamies, respektīvi, mazināt.
Pārtērēts.
Pārtērēts nav, noteikti nē.
Jā, paldies. Tā, jautājumi ir balsojam, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums, paldies ziņotājiem, ceturtais jautājums, grozījums Jurmalas domes 2021. Gada 16. Decembra lēmuma numur 637 par pasākuma reģionālas attīstības atbalsta pasākums, infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana ietvaros iesniegta projekta par infrastruktūras attīstību Jurmalas valstpilsētas stadiona sloka skolas iela 5 Jurmala, pirmās un otras kartas īstenošanu. Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors. Lūdzu ziņojums.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Sakiet, ņemot vērā, ka ir jaunievēlēti deputāti man par pašu projektu arī pastāstīt, jeb tikai pēc būtības šodienas jautājumu. Pēc būtības, ja? Tātad šodien aicinu jūs atbalstīt pagarināt līguma termiņu no jūlija līdz 29. Augustam. Tātad mums bija ne būvnieka vainas dēļ, bet gan bija tehnoloģiskais pārtraukums, gan dažādus tehnoloģiskos risinājumus mēs skaņojam ar būvnieku. Tātad aicinam pagarināt šo te projekta nodošanas termiņu. Tas ir saskaņots arī ar VRA, kas ir projekta līdzfinansētājs, un esam saņēmuši rakstisku piekrišanu no viņu puses. Vakardien bija kārtējā būsapulce, objekts tiks pabeigts nākamnedēļ, bet ir nepieciešams vēl laiks, lai visu nodot eksploatācijai un sakārtot visas papīra formalitātes. Tā kā darbi ir praktiski pabeigti labā kvalitātē un aicinu jūs atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienvalstīgi, paldies ziņotājiem. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 1, Kārsas iela 2, Jurmalā atsavienāšana Sandra Braura, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu numuru 1, Kārsas ielā 2 atsavināšanu. Tātad pašvaldībā tika saņemts īrnieces iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai izīrēto dzīvokļu īpašumu. Tātad dzīvokļu īpašums ir novērtēts un vērtētājs ir noteicis tā cenu 21 100 eiro un attiecīgi lēmuma projekts paredz piedāvāt šo dzīvokļu īpašumu dzīvokļu īrniecei kā pirkuma tiesīgai personai par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Tad vēlreiz pasakiet, lūdzu, tad mēs pārdodam par kadastrālo vērtību un, un tas grafiks, kā tas mēs piemērojam, piedāvājam?
Šajā gadījumā mēs pārdodam par vērtētāju noteikto cenu.
Kāpēc ne par kadastrālo?
Tā ir zemāka. Atbilstoši izšķērdēšanas likumā mums ir jāpārdod par augstāko cenu.
Kāda ir kadastrālā?
Kadastrālā ir 17296 eiro.
Skaidrs, paldies. Un vai mēs piedāvājam grafiku personu?
Jā, protams, atbilstoši atsevināšanas likumam, īrniece šo dzīvokļu īpašumu var izmaksāt 5 gadu laikā.
Un 6%?
Jā.
Paldies. Ja neviens nevēlas izteikties, tad balsojam. Kas pārlūdzam? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 6, 7, 8 un 9 jautājumus par dzīvokļa īpašumu pirmas izsoles organizēšanu. Skolas iela 63, dzīvoklis numurs 32, skolas iela 11, dzīvoklis numurs 22, slokas iela 63, korpus 1, dzīvoklis numurs 27, Talsu šosē 31, korpus 9, dzīvoklis numurs 47. Vai ir iebildumi? Nav. Tad apvienojam lūdzu un lūdzu ziņot par četriem dzīvokļiem.
Jā, tātad šie visi četri dzīvokļi īpašumi ir brīvi, viņi nav izīrēti. Un dzīvokļu nodaļa jau iepriekš ir virzījusi šos jautājumus uz transporta un mājokļu jautājumu komiteju 3. Jūnijā. Un šajā komitejā tika pieņemts lēmums uzdot pašvaldības īpašuma nodaļai organizēt šo dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Tātad visiem dzīvokļu īpašumiem ir noteiktas tirgus vērtības un ir priekšlikums atbalstīt šos lēmumu projekts par pirmo izsoļu organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalstīgi. Desmitais jautājums par zemes gabala Garkalnes iela 2A Jūrmalā pirmas izsoles organizēšana lūdzu ziņas.
Jā, zemes gabals Garkalnes ielā 2A 1383 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas Saurupmāja abūs teritorijā. Minātais zemes gabals ar Jūrmalas domes 2023. Gada 26. Oktobra lēmumu 466 ir iekļauts atsevināmo sarakstā, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas domes 2024. Gada 19. Decembra saistošo noteikumu numuru 61 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžeta izpildi, ir sagatavots lēmuma projekts par šī minētā zemes gabala pirmās izsoles organizēšanu par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir, lūdzu, Astrakungs.
Jā, jautājums, es saprotu, šī nav pirmā izsole šim zemes gabalam.
Jā, šim zemes gabalām jau tika organizētas trīs izsoles un atbilstoši atsevināšanas likumam pēc trešās nesekmīgās izsoles objekts tiek pārvērtēts.
Tad sanāk, ka tas iepriekšējais vērtējums, kas bija 42 tūkstoši, es pareizi skatos,
jā?
Tad viņš ir ticis novērtēts gandrīz uz pusi vairāk? Jo šobrīd
24. Tās... gadā, jā, tāda cena ir bijusi noteikta.
Labi, paldies.
Vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalstīgi. 11. Jautājums par zemes gabala Viestura iela 15A. Pirmas izsoles organizēšanu lūdzu ziņojums.
Jā, tātad zemes gabals Viestura ielā 15A 5704 kvadrātmetri platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā. Un arī šim zemes gabalam jau iepriekš ir organizētas trīs izsoles, kas ir beigušās bez rezultāta. Līdz ar to zemes gabals ir pārvērtēts un sagatavots lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu. Minātais zemes gabals ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā. Šis zemes gabals atsevināmo īpašumu sarakstā ir jau no 2015. Gada.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu,
man no jautājums, es vēl tos izteikties.
Ja nav jautājumu, tad lūdzu jūs varat izteikt.
Jā, paties, jā, es aicinu atbalstīt šī zemes gabala izsola, apskatot vidējās tirkus cenas šajā apkaimē līdzīgiem zemes gabaliem. Manuprāt, novērtētā summa ir par mazu, un tas radīt zaudējums pilsētas budžetā. Paldies.
Paldies, kas vēlas vēl izteikties. Balsēm, kas parlūdzam. Paldies, kas pret. Paldies. Nākamais jautājums 12. Par zemes gabalu Astaru prospekta 21. Pirmas izsoles organizēšana.
Tātad zemes gabals Astaru prospektā 21. 2024. Gada 19. Decembrī ar lēmumu 636 tika sadalīts divos zemes gabalos, tātad izveidojot zemes gabalu Asaru prospekts 21 un Birzes iela 10. Šobrīd par šiem abiem diviem zemes gabaliem ir arī sagatavots lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu. Tātad zemes gabals Asaru prospektā 21 atsevināmo īpašumu sarakstā ir jau arī no 2015. Gada, kad tika pieņemts lēmums par atsevināmo īpašumu sarakstu. Un tātad lēmuma projekts ir sagatavots par pirmās izsoles organizēšanu par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, vēl jautājumi, lūdzu, Asaru kungu.
Izteikšanās.
Izteikšanās, ja jautājumu nav nevienam, tad lūdzu, jūs varat izteikties.
Jā, kā jau arī komitejas sēdze sākumā izteicos, tad gan par šo zemes gabalu Asaru prospektā 21, gan Asaru prospekts 23-25, par ko gan šobrīd nenotiek lemšana, bet nu, baidos, ka kaut kad arī par to varētu tikt lemts. Iedzīvotājai izteica savas domas, ka viņi prāta šos te zemes gabalus ir jāsaklabā pašvaldības īpašumā, piedāvāja arī vairākus izmantošanas veidus šiem te gabaliem, ņemot vairāk, ka pašvaldība īsti neko tur nav darījusi pēdējos 15-20 gadus. Un tie potenciāli veidi varētu būt loģisks Asaru parka turpinājums ar apgaismotiem labiekārtotiem celiņiem uz jūru, izglītojuši dabas staka, muzikālais parks, disku golfa grozi, tas vispār nekādas līdzekļus neprasītu, mini futbols vai nu, dažādas līdzīgas aktivitātes. Tā kā izmantošanas veidi ir dažādi kopā ar šo Asaru prospektu 23-25, tā kā nu, aicināt ne arī nākamo zemes gabalu, kas ir Birzes iela 10, nepārdot, bet saglabāt pašvaldības īpašumā, kā to ir lūguši gan arī 1300 Jūrmalas iedzīvotāji. Paldies.
Paldies par izteikšanas. Vēl kāds vēlas, kas vēlas. Paldies, tad balsēm, kas parlūdzu. Paldies, kas pret. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par zemes gabala Birzes iela 10 Jūrmala pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Birzes ielā 10, 3541 kvadrātmetrus platībā ir tātad atdalītā zemes gabala daļa no zemes gabala Asaru prospekts 21. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā. Un ir tātad sagatavots lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Kas parlūdzu? Paldies, kas pret? Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 14. Jautājums par zemes gabala Varnu krogs 2002 Jūrmala pirmās izsoles organizēšana. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabals Varnu krogs 2002 4746 kvadrātmetru platībā. Atbilstoši teritorijas plānojumam šis zemes gabals atrodas Saurupmāja abūves teritorijā. Arī šis zemes gabals ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā un ir sagatavots tātad lēmuma projekts par pirmās izsoles organizēšanu par vērtētāju noteikto cenu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi, kas vēlas izteikties. Balsojam, kas parlūdzu. Paldies, kas pret. Paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par nekustamu īpašumu Smilšu iela 7, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, tātad nekustamais īpašums Smilšu ielā 7. Noteiktajā termiņā nereģistrējās neviens dalībnieks šī nekustamā īpašuma elektroniskai izsolē. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 20%.
Paldies, jautājumi ir, kas vēlas izteikties, balsēm, kas parlūdzu. Paldies, kas pret, paldies, lēmuma projekts ir atbalstīts. 16. Jautājums par nekustam īpašuma daļas, nometņu ielas 17, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešu izsoli. Lūdzu ziņojums.
Tātad nekustamā īpašuma daļa, nometņu ielā 15. Noteiktajā termiņā līdz 26. Jūnijam elektroniskajā izsoļu vietnē netika reģistrējies neviens pretendents un ir sagatavots līdz ar to lēmuma projekts par trešās izsoles organizēšanu, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies! Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par zemes gabala Mežsargu iela 3018 daļas nomu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts iesniegums no Mežsargu ielas 16 kopīpašnieka ar lūgumu iznomāt zemes gabala daļu izbūvētā zoga uzturēšanai. Minētais jautājums ir izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā un atbalstīts, jo atbilstoši nolikumam par neapbūvētu zemes gabala nomu ir izvērtēts un secināts, ka minētais žogs atrodas pa vēsturiski izbūvēto žogu līniju un līdz ar to viņš ir nododams nomā uz 5 gadiem šī žoga uzturēšanai.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums par zemes gabala dzintari 8920 nomu. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals dzintari 8920 ir mazdārziņu teritorija, par kuru iepriekš jau ir bijuši noslēgti līgumi un arī pagarināti. Šobrīd nomas līguma termiņš ir beidzies un pašvaldībā ir saņemts iesniegums no kooperatīvās sabiedrības ar vēlmi tātad turpināt šīs nomas attiecības.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes gabalu kūdrā 0118, 0121, 0122 nomu. Lūdzu ziņojums.
Tātad visi minētie zemes gabali atrodas kūdrā. Atbilstoši teritorijas plānojumam šī ir lauksaimniecības teritorija un pašvaldībā tika saņemts iesniegums no kooperatīvās sabiedrības apvienības locene ar vēlmi tātad sakārtot šos zemes gabalus un veicot sakņu dārzu un augļu dārzu izveidošanu un uzturēšanu. Minētais jautājums ir izskatīts nekustamā īpašuma iznomāšanas izīrēšanas komisijā, atbalstīts un ir sagatavots arī lēmuma projekts par šo teritoriju nodošanu nomā uz 5 gadiem.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 20. Jautājums par zemes vienības Lielupē, kad astra apzīmējums 1300007800003 sauzemes daļa 6 kvadratmetri platība un ūdens daļa 144 kvadratmetri platība nomas tiesību izsolēs organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Pašvaldībā tika saņemts privāta personas iesniegums ar vēlmi tātad nomāt ūdens tilpnes daļu. Bet atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kas regulē ūdens tilpnes nomu, ir organizējuma nomas tiesību izsole. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts par minētās teritorijas iznomāšanu, organizējot elektronisko nomas tiesību izsoli par vērtētāju noteikto sākuma cenu.
Paldies, jautājumi ir. Gribēju pajautāt, vai tas pirmo reize?
Jā,
pirmo reize. Paldies. Ja jautājumu nav, neviens nevēlas izteikties balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 21. Jautājums par zemes vienības Lielupē, kadastra apzīmējums 1300004801, sauzemes daļas 12 kvadratmetri platība un ūdens daļas 283 kvadratmetri platība, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad arī par šo ūdens tilpnes daļu tika saņemts iesniegums no privāta personas un jau kā iepriekš minēju, iznomāt šai privāta personā mēs nevaram, ir organizējama nomas tiesība izsoli, līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par izsoles organizēšanu par vērtētāju noteikto sākuma cenu. Šeit iepriekš arī līgums nav bijis.
Arī pirmoreiz, jā?
Pirmoreiz.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, 22. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piebalgas iela 2 Jūrmalā. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabals Piebalgas ielā 2, 9856 kvadrātmetru platībā. Nav apbūvēts un šobrīd noteiktais lietošanas mērķis ir komercdarbības objekta apbūve. Bet 2024. Gada 31. Decembrī stājās spēkā grozījumi ministra kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kā tiek noteiktas funkcionālās zonas un lietošanas mērķi. Un līdz ar to ir sagatavot šīs lēmuma projekts, tātad precizējot lietošanas mērķi, atbilstoši gan teritorijas plānojumam, gan esošai zemes gabala izmantošanai, un līdz ar to ir nosakāms lietošanas mērķis daļai zemes gabala tātad publiskā apbūves teritorija 9500 kvadrātmetru platībā un daļai 356 kvadrātmetru platībā tātad transporta infrastruktūras teritorija. Lūdzu atbalstīt
sagatavot. Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 22. Jautājums, piedodiet, 23. Grozījums Jūrmalas domes 2025. Gada 24. Aprīļa lēmuma numur 158 par nekustāmā īpašuma Talsu šosē 49 nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad jau šī gada 24. Aprīlī tika pieņemts lēmums par šī zemes gabala nodošanu tātad iekšlietu ministrijai, tātad katastrofu pārvaldības centrā būvniecībai. Bet saņēmām iesniegumu ar lūgumu tātad papildināt lēmuma projektu pirmo punktu, ka tiek nodota zemes vienība, kuras sastāvā ir arī mežaudze.
Paldies, vai ir jautājumi? Tad es nesaku, kāpēc mēs uzreiz neierakstījām mežaudzi?
Kurš mežaudzi?
Jā, nu tika nodots nekustamais īpašums, nu tas tā kā visā sastāvā. Skaidrs. Nu viņi grib, lai mēs uzsveram to tieši, ka tā mežaudze arī tur ir.
Skaidrs.
Jā, nu, iespējams.
Jā, paldies. Tā, ja nav jautājuma, tad lūdzu balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 24. Jautājums par zemes vienības Talsu šosē 68 ierakstīšanu zemes grāmata uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vārda. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabals Talsu šosējā 68 1626 kvadrātmetri platībā. Šis zemes gabals ir iekļauts tātad rezerves fondā. Uz minētā zemes gabala atrodas sabiedrībai piederošas būves, kas ir nostiprinātas zemes grāmatā. Tātad gan ministriju, gan pašvaldību portālā šis zemes gabals ir kā rezerves zemes gabals norādīts, bet noteiktajā termiņā neviena no ministrijām nav veikusi atzīmi par to, vai viņš ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai. Un savukārt atbilstoši zemes pārvaldības likumām, tā kā Jūrmalas pilsētā zemes reforma ir pabeigta, tad Jūrmalas dome, tātad pašvaldība ir tā, kas pieņem lēmumu par zemes gabalu turpmāko izmantošanu. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai šo minēto zemes gabalu atzītu par pašvaldībai piederošu un nostiprinātu zemes grāmatā.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi. 25. Jautājums par zemes vienības Āveņu iela 48 domājamas daļas ierakstīšanu zemes grāmata uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības vārdam. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Āveņu ielā 48. 1997. Gada 11. jūlijā Zemes komisija pieņēma lēmumu par minētā zemes gabala izveidošanu. Tātad noteikts, ka 1/4 domājamā daļa zemes tiek nodota par maksu namīpašumu labticīgai ieguvējai un savukārt otra daļa šī zemes gabala ir nododama arī būves daļas īpašniecei, bet ar norādi, ka īpašuma tiesības tiks precizētas. Nu, kā šobrīd ir izrādījies, ka no 1997. Gada nekādi precizējumi nav veikti, un pašvaldībā ir saņemts no namīpašuma domājamās daļas īpašnieces tātad iesniegums, sakārtot šīs zemes gabala daļas īpašuma tiesības. Un, līdz ar to ir arī sagatavots šis lēmuma projekts, ka minētā zemes gabala daļa ir piekrītoša pašvaldībai un nostiprināma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Paldies, vēl jautājumiem. Balsēm, kas parlūdza. Paldies vienbalsīgi. 26. Jautājums par Jūrmalas valstpilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, tad tika izsludināts iepirkums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma apdrošināšanu. Iepirkuma procedūra ir noslēgusies un ir noslēdzams pakalpojumu līgums. Bet tā kā šajā budžeta aktivitātē mums finanšu līdzekļi ir nepieciešami, tad daļu līdzekļu jau 13. Māja komitejā tika skatīts un atbalstīts Kalmeža saimniecības nodaļa pārkārtos pašvaldības īpašuma nodaļu budžetu un savukārt vēl iztrūkstošo daļu pārkārto no pilsētas saimniecības nodaļas budžeta, kā jau iepriekš jau tika noziņots. Šodien izskatot trešo jautājumu.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu.
Jā, man jautājums, te rakstīts mežsaimniecības nodaļā ir izveidojusies budžeta līdzekļu ekonomijas. Uz kā rēķinu minēšu ekonomija izveidojusies?
Tātad viņiem bija noslēgts zemes nomas līgums par zemes gabala daļas izmantošanu Mežmalas ielā, kur tika pēc vētras izvietoti no mežiem izvestie kokmateriāli. Šobrīd šī teritorija ir atbrīvota un zemes nomas līgums ir pārtraukts.
Sapratu, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājai. 27. Pēdējais jautājums par investīciju projektu autostāvvietu un veloceliņu izbūvei pie Melužu estrādes. Pieteikuma iesniegšana satiksmes ministrija un projekta iztenošana pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas Baiba Birzniece attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojumu.
Jā. Labdien, cienījamie deputāti. 2019. Gadā tika pabeigti Melužu estrādes kompleksa restaurācijas būvdarbi un tika uzsāktā būvprojekta izstrāde autostāvvietu izbūvē pie Melužu estrādes un gājai veloceliņu atjaunošanai pārbūvē posmā no Melužu estrādes, jeb no Melužu prospekta līdz mazajai kāpu, garu mazo kāpu ielu līdz kāpu ielai. Kopumā tie ir 230 metri garš gājai un velosipēdu ceļa posms. Atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvu aktu nosacījumiem būvprojekts ir realizējams 5 gadu laikā pēc tā izstrādes pabeigšanas. Un būvprojekta izstrāde tika pabeigta 20. Gada decembrī, un šī gada decembris ir tas termiņš, kad būtu jāuzsāk šo te būvprojekta realizācijas būvdarbi, vai attiecīgi būvprojekta risinājumi būtu jāpārstrādā, lai tos realizētu vēlākā laika posmā. Nu, lūk, lai būvprojektus realizētu, šī gada maijā tika izsludināts iepirkuma konkurss un noteiktas tātad izmaksas būvdarbu veikšanai. Šobrīd vēl norisinās būvraudzības iepirkuma konkurss, kas noslēgsies 23. Jūlijā. Tādēļ lēmuma projektā ir noteikts faktiskās būvprojekta realizācijas būvdarbu autoru uzraudzības izmaksas un prognoze būvraudzības izmaksām. Saskaņā ar valsts budžeta likuma nosacījumiem un ministru kabineta nosacījumiem, kas regulē kārtību, kādā tiek piešķirts valsts budžeta aizdevums pašvaldībai nozīmīgu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai, pašvaldībai ir iespēja saņemt līdz 85% valsts budžeta aizdevuma satiksmes infrastruktūras projektu realizācijai triju gadu posmā no 25. Gada līdz 2027. Gadam. Nu, lūk, pamatojoties īstenoto iepirkumu rezultātiem un noteiktās prognozes, ir sagatavots priekšlikums un noteikts projekta īstenošanas izmaksas. Kopējās investīcija projekta īstenošanas izmaksas būtu 1,252,663,75 €, no tām pašvaldības finansējums būtu 277,476,77 €. Izmaksas, kas ir ieguldīts 20. Gadā par būvprojektu izstrādi, ir 19 000. Izmaksas, kas būtu ieguldāmas no pašvaldības budžeta 25. Gadā, ja projekts tiek apstiprināts un projekta īstenošanai tiek piešķirts valsts budžeta aizdevums, tie būtu mazliet vairāk kā 34 000. Un 2026. Gadā pašvaldības budžeta finansējums būtu mazliet vairāk kā 224 000. Projekta īstenošanas rezultātā, kā minēju, tiek pārbūvēts esošais gājēju un velosipēdu ceļš 230 metru platumā, tiek izbūvēts jauns automašīnu stāvvietas kopumā 63 pie Mēlužu estrādes, kā arī 6 invalīdiem paredzētas autostāvvietas un 4 stāvvietas autobusiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai arī jautājumi, lūdzu, Asfraku.
Jā, man jautājums, tad varētu pastāstīt vēlreiz, kur tad ir plānots tas, es saprotu, tālāk mazā kāpjiela, dārza iela uz kāpjiela, bet tur, kur ir tas krustojums no Upes ielas Strēlnieku prospekts, tur, kur šobrīd viņš beidzās tas veloceliņš, viņš tālāk iet uz augšu pa Upes ielu vai caur Estrādes parku vai caur kurienu?
Tātad, jā, velociliņš iet caur Estrādes parku, un šī projekta īstenošanas rezultātā tātad velociliņš tiek pārbūvēts posmā no Mūzikas ielas, tālāk nedaudz pa Meža prospektu, gar mazo kāpu ielu līdz pat kāpu ielai. Un kāpu ielai pašā jau izstrādē ir savus būvprojekts, tieši lai risinātu jautājumu par velo infrastruktūru.
Vai ir paredzēta arī šīs gājai pārējais pārbūve, kas ir pie... Ar kaut kādiem papildus drošības risinājumiem, jo tur iepriekš ir bijušas problēmas un arī cilvēks ticis notriekt.
Jā, tātad gājai pārēja tiek pārbūvēta. Tātad viena gājai pārēja, kas tiek pārbūvēta, atradīsies uz Mēlužu prospektu un otru šīs te Mūzikas ielas.
Un stāvvietas, tas ir Mēlužu prospektā domāts vai kur?
Jā, Mēlužu prospektas, tas zemes gabals, mums ir Mēlužu estrāde, mums ir Mūzikas iela, un tad ir šis te nelielais zemes gabals, kas atrodas starp Mūzikas ielu un Mēlužu prospektu.
Jums ir kaut kāds plāns,
jā? Jā, man ir. Jums
varbūt. Es varbūt vienkārši pēc tam mēs varam pēc komentēs, lai nekavēt laiku. Jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Es gribu pajautāt, jūs pateicat kāpu iela, ka tur atsevišķi projekts. Ka tur arī būs nu, turpinājums līdz vaivariem, veloceliņš, tik es saprotu, pilnīgi sakartota tā virsma, tā kāpu iela, jo tur ļoti slikta stāvokli.
Jā, šis būvprojekts, cik man ir zināms, ir izstrādes stadijā, viņš vēl nav pabeigts, un ar to nodarbojās kolēģi no inženierbūju nodaļas. Tie ir nepieciešams to noskaidrot, kāds ir progress un kāds ir nākotnes ieceres. Bet, nu,
iet runā par to, ka veloceliņu vajag savienot ar vaivariem. Tad patreiz viņš beigsies pirms kāpu ielas. Nu, beigsies, jā?
Kāpu ielā mums ir zīmes, jā.
Ja jūs pabrauktu tur ar riteni, tad...
Jā, tur ceļa zīmes ir, bet...
Nav iespējams braukt, jā. Labi, un otrais es te skatījos, ka te pieminēt kanalizācija, ūdens un kanalizācija, kas tie par darbiem?
Jā, es aizmirstu, tie ir nozīmīgi darbi, apjomīgi darbi, un tā tad, jā, tiek būvēta lietas ūdens kanalizācijas cūkņu stacija, lai savākt lietas ūdeni, kas uzkrājās teritorijā, kuras apjoms ir, aprēķina apjoms ir 4100 kvadrātmetri plašs, un jā, ir tātad infiltrācijas grodi paredzēti, sūkņu stacija, un tātad mehāniski lietas ūdens no brauktuves un ietju segumiem tiks savākts un aizsūknēts uz šiem te infiltrācijas grodiem, kas atradīsies Mēlužu estrādes parka teritorijas zaļajā zonā.
Paldies, un pēdējais jautājums, kad mēs varētu uzsākt tos visus būdā?
Šobrīd ministru kabineta noteikumi nosaka, līdz 1. augustam mums jāiesniedz projekta pieteikums un šīs domas lēmums satiksmes ministrijai. Ministrijā šo te pieteikumu izskata mēnešu laikā un līdz 1. septembrim, ja mēs saņemam pozitīvu ministrijas atbalstu, mums ir jāpiesakās aizdevuma padomei ar savu pieteikumu. Un tiklīdz mēs esam saņēmuši padomas apstiprinājumu, ka mums aizdevums tiek piešķirts, tā mēs izsniedzam paziņojumu par būvdarbu līguma saistību izpildes uzsākšanu. Attiecīgi, tad, ja viss norisināsies pēc plāna, tad darbs varētu uzsākt oktobrī. Darba izpildē ir 10 mēneši noteikti. Un iepirkuma rezultātā, jā, zemāko līgumu cenu ir piedāvājis CIA liktenis. Un tiek plānots, ka darbi tiek pabeigti ar visiem tehnoloģiskajiem pārtraukumiem šī gada ziemas periodā līdz nākamā gada nogalai.
Ļoti labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Kas vēlēs izteikties? Balsojam, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotē, paldies visiem, ar to sēdē arī ir slēgta.